няма как България да приеме и да направи това, което е записано в плана за възстановяване и устойчивост в две ключови реформи, касаещи зелената сделка. Едната е намаляване с 40% на въглеродните емисии 26-та година спрямо 2019-та година. Това, най-отговорно твърдя, е невъзможно да стане вече, така че някой трябва да го предоговори. Президентът ли ще бъде, служебният министър-председател ли, новия министър-председател ли, който и да е той, шефа на парламента ли, не знам, някой трябва да го предоговори. Иначе миньорите ще са на стачка. И то не защото, как да кажа, обичат да стачкуват, а просто наистина видяхме всички европейци, че без въглища все още не можем. Както и да огледаме. Можехме, като ги заменяхме с руски газ. Казва, че руският газ е по-опасен от въглищата. Майка, нали така? Аз поне те ми се струва. На мен те ми изглежда. Второто нещо, което пише в същия този план за възстановяване, пак Брюксел трябва да се и устоява, и ние ще настояваме който и да вземе властта да го прави, е да не почва либерализацията на цената на електроенергията за бита, това пише в плана, от 1 януари 2023 година. Нали трябва да четем, това пише там. Тоест, регулираната цена за бита, което знаете колко е в момента и колко пъти е по-ниска от тази, която е за свободния пазар за небитовите потребители, ако няма промяна в плана за възстановяване на устойчивост, пише, че от 1 януари 2023 година до края на 2025 година, за 36 месеца, трябва просто да се изравни. Е, не знам дали някой политик ще намери място в България, ако опита да направи 5 пъти, не 5%, не 50%, 5 пъти по-висока сияща цена на електроенергията за бита, изравнявайки, макар и за 36 месеца, изравнявайки с тази, която е за небето. Тоест давам два конкретни примера, които са изключително тежки и изключително фрапантни. Тях трябва всеки един, който в момента се бори за властта, да го питате. Тези два въпроса ще ги промените ли? Как ще ги промените? Има ли ти мнозинство? Има ли съгласие с българския политик? Ние ще ги питаме. Отутре почваме среща с партиите. Тук на площада сега анонсирахме какво. Отутре имаме среща с политическите партии, които са, така, дават възможност, че влядат в Народно събрание и другата седмица. И всяка една от тях, тези въпроси за доходите, които говорихме, за данъците, които казахме вече, за зелената сделка, вредните искания ще бъдат поставени. Така че който иска да вземе властта, да знае, че тя не е за далавери, корупция, схеми и всякакви други обвинения след това, а е за да може да чуе хората и да намери решенията, които тя очаква.
Ако обща попита външите, еврозоната, не взете отношение по еврозоната.
Какво да говорих ти, какво не
е спомнено? Трябва ли да влезем в еврозоната?
Да, разбира се. Да, разбира се. КНСБ от самото начало на влизането в България в Европейския съюз е била, е и ще бъде за влизане час по-скоро на България в еврозоната по много причини и сме и коментирали конкретно. Чух вашия въпрос.
За Кирил Петков имахте срещи с неговото предишно правителство. Какво договорихте и какво е изпълнено към момента и какво очаквате от следващото правителство?
Ние правихме конкретен анализ на това. Сега едва ли му е времето да правя цялостен анализ на правителството, което вече не е на власт. Ние казахме какво сме успяли да постигнем, въпреки правителството на Кирил Петков от 1 юли. Тъй като знаете, че нямаше внесен никакъв актуализиран вариант на бюджета, който да даваше увеличение на доходите. 500 милиона повече успяхме, въпреки Кирил Петков и въпреки Асен Василев, да направим за работещите през тази година. То пак не стига. Иначе, ако трябва да бъда точен, и с тях имахме добри постижения в сферата на образованието, да речем. Което от всяко правителство, от времето на ГЕРБ и след него даже, всяко правителство продължава и слава Богу, препотвърждава като основния приоритет на България. И така трябва да продължи и за напред. Тук беше казано, че ние ще искаме тези 125% от средната работна заплата, където се намира в момента българския учител, да бъдат запазвани в всички години. Това значи сериозно увеличение на доходите всяка година. От всички, независимо как се казва. Други въпроси.
Каква е причината да започнете протеста точно в този момент? Все пак сме в предизборна кампания, остават още две седмици.
Точно за да могат всички те, които ще обещават в момента, а българи ще чуват, да чуят какво българите чакат от тях. Тъй като ние, което говори в момента, сме го, как да кажа, верифицирали по най-надлежния начин. Сега и следващите синдикални лидери, да кане себе на базови предприятия, учреждения, болници и така нататък, са отговорили с тези искания, за които тук чухте, какво очакват те от доходите си, от пенсиите си, от социалната сфера и всичко останало, което сме казали тук. Т.е. това е една сериозна представителна извадка на работещия българин от всички сектори и всички браншове. И ние сме най-големия синдикат в България. Смятаме, че имаме правото и отговорността, бих казал, да кажем на всички те, които са тръгнали за избори преди изборите, какво всъщност хората на труда, от чието име имаме право да говорим, съгласно международните стандарти по труда, очакват от тях. Това е всъщност причината. Ние, както и разбирате, не се борим за власт, но ще кажем откровенно какво намираме в програмите на партиите. До момента, като четем, виждаме доста клишета. Но нека като направим срещи с тях, всяка една по-отделно, ще кажем какво за нас е добро, т.е. съвпада с нашите искания или очакваме да се приближи към нашите искания, кое не приемаме, защото го няма в тяхните искания. Много от исканите, които тук отправяме, все още не ги виждаме в програмите на част от партиите.
Бихте ли посочили с коя политическа формация ще срещнете първо?
Няма някакъв ред на срещите, съобразно графиците им, но ще се срещнем с всички политически партии, които имат шанс да влязат в Народно събрание преди изборите, т.е. до края на следващата седмица.
Какви са исканията ви към сегашното правителство, от това на президента?
Аз споменах за това точно. 140 милиона актуализация на бюджет 22 за доходите, допълнителни средства, дали го казах в началото, не знам дали сте го чули, за да могат всички, на които плаща правителство, да получат доходи на годишна база, компенсирани с инфлацията. Това е първото, което всяко правителство трябва да направи според мен в тази ситуация. Второто, което сме коментирали много пъти, енергийно бедните да бъдат разширени, даже удвоени според нас, те около 300 000 лица и семейства, които имат право в момента да получат те 600 кусур лева и вече почнаха да се редят да ги получават, няма да им стигнат за 3 кубика дърва. А не знам дали знаете, за една зима, този, който се отоплява на дърва, трябва между 5 и 6 кубика. Тоест и парите не стигат, и хората, които трябва да бъдат помогнати, трябва да бъдат увеличени, разширени. Сега, всеки един се упражнява от либералните икономисти да обяснява колко много била задлъжняла държавата. Аз не мисля така. Можем да влезем и ще влезем буквално в следващите дни в прах сблъсък и с работодателите по някои теми, но и с либералните икономисти, които твърдят, че трябва да затягаме доходите специално. Ние точно обратно твърдим, трябва да затягаме другите кранчета, които, както чухте, 500 милиона даваме незнайно защо и на къде. 25 стотинки ползвате ли вие? Не знам, аз не ползвам 25 стотинки, защото не ми трябва. Но някой ми ги дава, без да ми трябва. Цената на хляба направихме 2 изследвания експресни, като намалихме цената на, т.е. нулева ставка брашно, нулева ставка хляб, хляба трябва да падне с 30%. Нали аритметика владее? Брашното е 50% от хляба. Само че той падна с 8 до 10%. Какво стана с другите 20%? Това са сума сумарно говоря, с всички останали намаления на ДДС, където всъщност отиват неправомерно парите и в богати, и в бедни. Всъщност отидох около 200 милиона излишно. Вместо от тях да вземем 200-300 милиона и да ги насочим към енергийно бедните, точно те, които трябва да получат двойно по-големи помощи и двойно повече хора. Ето такива неща всъщност ние очакваме да станат веднага, още тези седмици буквално, когато се подготвя бюджет 23 и се финализира изпълнението на бюджет 22.
А срещите с политическите формации ще бъдат ли достъпни за медиите или ще са при затворени?
Поне сме в предизборна кампания, ние нямаме такъв ресурс да осигуряваме. Тези, които са в кампания, ако решат да се поканят медиите и да се платят, съответно, ще бъдете поканени. Ние ще излъчваме в интернет всичко това, което правим. Както винаги сме го правили, така че някой иска, може да го види там.
А имате ли готовност за дългосрочни протестни действия?
Имате ли работодателите противоречие?
По много от темите, които споменах, някои не ги говорихме даже, за индустрията, за инвестиционния климат, за инвестициите в знания, в дигитални умения, имаме много сходни позиции с бизнеса. Между другото, ние се опитаме, на финалната фаза сме, правим го това вече 2 месеца, да представим пак пред политиците съвместен проект на ново тристранно споразумение с работодателите, който бяха подписали юни 20-та година, но заради пандемията в общи линии почти нищо не се изпълни. Тристранно споразумение, т.е. договорено между нас и работодателите в 5 сфери, което следващото правителство, което и да е то, да припознае и да почне да изпълнява. Това е много сериозни неща и за енергетиката, за зелената сделка, за пазара на труда, за бизнес средата и за много други работи, които, много казвам, на финала сме над 90% от текстовите са договорени. Така че с работодателите имаме много сходни неща, имаме една основна тема на различие, тя е минималната заплата. Вие знаете, че ние искаме директивата, част по-скоро да влезе в сила и от 1 януаря 2023 година бюджет 23 минималната заплата да е 850 лева, колкото всъщност е 50% от осреднената средна работна заплата за първите 6 месеца на 2022 година, която методика ние предлагаме на министър на труда да се възприеме в България за определение на МРЗ. И по този начин всъщност ще имаме не волонтаристична административна управлена, както твърди бизнеса, а извлечена от пазара на труда, колкото е генерирал средна заплата, отстранена за 6 месеца и я слагаме за следващия 1 януари. Така че има с бизнеса много общи точки и е нормално да имаме. Имаме общи грижи по повод на енергийните помощи. Имаме огромна грижа с газовите помощи, които ги няма. И една голяма тема, която чакаме да видим как се развие. Пак служебния кабинет. Препитайте какво ще искаме от него. Сега ще говорим отново с господин Данев. Ние сме говорили вече. Да, няма пари. Добре. Няма пари, но като цяло имаме дълбоки съмнения, че брутният продукт е дълбоко подценен. Ако трябва да говоря с числа, 154 милиарда е заложила Роси Велкова, че ще бъде брутният на България. 22 година ние твърдим, че бъде 159 милиарда. Има да се фана на бас. Имах такъв бас вече в бюджетна комисия с един продължение на промяната. Предстои да видим как ще свършим с дефицита. Така че ако имаме 5 милиарда повече БВП, това значи доста повече приходи в нашата сфера и възможност за допълнителни разходи без да дигаме дефицита. Тоест има какво да се направи. Но трябва да се седне и да се мисли, да казва, ние сме служебни кабинет, от нас нищо не зависи, ние чакаме да отизбърт.
Господин Димитров, един последен въпрос от телевизия ПИК, да ви попитам, ако все пак Европа е непреклонна относно зелената сделка пред нашите политици и се наложи заради европейски изисквания да затворим нашите въглишни централи, какво ще правите вие тогава?
Аз смятам, че ние всички заедно с политиците трябва да покажем, че ние не можем да затворим въглишните централи, не в следващите поне 10 и повече години. Първата причина, която веднага казвам, и мисля, че всички я знаят, но трябва да я повтаряме, за да запомнят всички и тези в Брюксел, че в момента България всеки един момент, всяка една минута и секунда изнася между 1500 и 2000 мегавата. Топ. Изнася за Западните Балкани, Северна Македония, Сърбия, Северна Гърция. Ако спрат въглишните централи по някаква причина утре, да речем, тези 2000 мегавата изчезват. Това значи режим на тока в Западните Балкани. Дали е готова Еврокомисията, няма скоро ги замени, няма такива източници, да обещае на Западните Балкани режим на тока, неизвестно до кога, за да затвори България своите централи. Съм сигурен, че е готова. Така че има карти, които могат да се играят пълно, по-силно, по-твърдо, особено в такава среда, както правят всички държави, между другото, в момента няма забранени теми, всъщност, ако виждате. Няма такива забранени теми. Всичко е разрешено. Колкото странно да звучи, така че ние трябва да се защитаваме националния интерес максимално добре.
А всъщност...
Благодаря.